You're with SBS Radio.
Napapailalim sa masusing pagsisiyasat ang Boeing 737 MAX 8 pagkatapos ito bumagsak ilang minuto lamang paglipad ng eroplano ng Ethiopian Airlines na ikinamatay ng lahat ng nakasakay rito, maging pasahero man at crew. Ito ang ikalawang pag-crash ng ganitong uri ng eroplano sa loob ng 6 na buwan. Narito ang ulat ni Charlotte Lim na isinalin sa wikang Filipino.
There were 149 passengers and 8 crew on board. We are very, very saddened. Our heart is broken for this tragic accident.
Kinumpirma ng nanlumong Tewold Jeffrey Mariam, ang CEO ng Ethiopian Airlines, ang balitang ikinalulungkot at ikinaba ng mga pamilya at mga kamag-anak. Walang nailigtas pagkatapos mag-crash ang Boeing 737 MAX 8, 6 na minuto pagkatapos itong umalis ng Addis Ababa, Ethiopia, patungong Nairobi, Kenya.
From the air traffic controller's record, the pilot mentioned that he had difficulty and he wants to return. So he was given clearance.
Hindi maliwanag kung ano ang dahilan sa pagbagsak ng eroplano na lumipad sa napakagandang panahon. Subalit ang aksidente ay tulad sa nag-crash noong nakaraang taon na kung kailan isang Lion Airjet ang bumagsak na lamang sa Java Sea at namatay ang 189 na katao. Bukod sa parehong tulad ng eroplano, ang Boeing 737 MAX 8 ang pareho ay bumagsak ilang minuto lamang pagkatapos mag-takeoff. Sinabi ng dating piloto at mamahayag Mikey Kay, siya interesadong malaman kung ano ang pagsasanay na natanggap ng mga crew kaugnay sa binagong gabay, kaugnay sa pagbagsak ng 737 MAX 8 ng Lion Air.
Technically, we should be looking at around 30 days to have a look at a preliminary report that should be distributed. That will obviously rely heavily on the two black boxes, the flight data recorder and the cockpit voice recorder. The flight data recorder in this case will be absolutely fundamental to understanding the flight profile characteristics of the 737 MAX 8 as it got airborne and it crashed 6 minutes after departure.
Ipinatigil na ng China at Indonesia ang kanilang mga airlines na huwag paliparin ang Boeing 737 MAX 8. Ang Virgin Australia naman ay mayroong 30 Boeing 737 MAX 8 na in-order at inaasang dumating ngayong taon. Sinabi sa SBS ang tagapagsalita ng Virgin Australia, masyado pang maaga para magbigay po na kung ang bagong pag-crash ng Boeing 737 ay makakaapekto sa kanilang order. Subalit pinaniniwalaan ang Fiji Airways at Sikh Air ay gumagamit din ng ganitong eroplano na dumadaan sa Australia. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Boeing, isang technical team ang maglalakbay sa lugar ng pinagbagsakan ng eroplano para magbigay ng technical assistance. At sinabi ni John Strickland, isang dalubhasa sa abisasyon, masyado pang maaga para magsalita kung ano ang mga tunay na dahilan ng pag-crash ng dalawang eroplano.
The accident investigators have only begun their work. They can't yet deduce what may have happened. Accidents are so complex, there can be so many factors and so random that can lead to or contribute to an aircraft accident, but it's not possible to make any deductions from those pieces of apparently similar information.
Samantala, ang punong ministro ay nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga biktima at nangako na ipahayag kaagad ang sanhi na aksidente kung malalaman nila ang resulta ng investigasyon.
sbs.com.au